galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa khamiis bisha janaayana waa 17 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a ururada xuquuqda aadanaha ee Somaliland oo walaac ka muujiyey dad ay sheegeen in loo xidhxidhay fikirkooda.
inaanay ahayn wax waafaqsan rabitaanka Somaliland ee dastuurka ku qoran iyo nidaamka dimuqraadiyadeed ee Somaliland caankana ku tahay ee dalkuna u yahay dal dimuqraadiya. marka walaacaankaasaan ka qabnaa, waxaan ay tahay in dadka la sii daayo, sababtuna wax kale maaha. dastuurka Somaliland qodobka 32 ayaa dadku dammaan qaaday inay agtiyahooda ay dhiiban karaan siay doonto ha noqotay, ama si sugaan, ama si ka duwan, ama si kale u farsamo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aannu ku soo qaadayno marxaladaha ay ku shaqeeyaan warbaahinta Soomaaliya iyo caqabadaha ku horgudban ee musuq maasuqa iyo laaluushku ay ka mid yihiin.
waxyaabaha dhiiliska aan ognahay bay ka mid tahay in warbaahinada qaar lagula heshiiyey in la siiyo $5,000 bilo ah lacagta sharuurka la yidhaahdo daruuri dmanis. waa qayb ka mid a corruptionka ee ay samaynayaan saxaafadda.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dowladda waddanka Qatar oo ku dhowaad 70 baabuur oo nooca dagaalkaa siisay dowladda Soomaaliya.
barnaamijkii dhakhtarka weydiiye, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
hay-adda f b i da Maraykanka ayaa qabatay nin la filayo inuu taageero ururka Daacish oo sida la tuhunsan yahay ku guda jiray qorshe weeraro argagixiso oo uu rabay inuu gantaallo ku weeraro aqalka cad ee Maraykanka. ninkanoo lagu magacaabo Hasher Jalan Taleb oo degan gobolka Georgia ayay ciidamada hay-adda dembi baarista Maraykanka f b i du sheegeen inay xidheen Arbacadii magaalada Atlanta. ninkan ayaa la sheegay in la horgeyn doono maxkamad heer federaala iyadoo lagu eedeynayo inuu isku dayey inuu burburiyo ama waxyeelo u geysto dhismayaal muhiim ah oo ay leedahay dowladda Maraykanku isaga oo adeegsanayay waxyaabaha qarxa. hay-adda f b i da ayaa xidhay Taher Taleb isaga oo isku dayey in uu gaadhigiisa kagala wareego qalab isugu jira waxyaabaha qarxa oo kala duwan. nin si qarsoodiyo ula shaqeynayay hay-adda f b i da dembi baarayaasha ayaa sheegay in ilaa hadda aanay jirin wax tilmaam ah oo muujinaya in Taheb uu ka tirsanaa ururada argagixisada. inkastoo aan warar faahfaahsan laga bixin macluumaad dheeraada oo la xidhiidha eedeysanaha, haddana waxay ila xogogaalahay sheegayaan in qof yaqaana master Taheb uu booliiska u gudbiyey warar tibaaxaya inuu xidhiidh la leeyahay ururada xagjirka, sidaana ay ku soo bilaabantay in la dabagalo ama la baaro.
wakaaladda wararka u faafisa dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in mas-uul sare oo ka tirsan dowladdaasi uu gaaray magaalada Beijing ee dalka Shiinaha isagoo ku soo jeeda Washington si uu aasaaska ugu dhigo shir madaxeedka la filayo inuu dhex maro Kim Jong Un iyo weliba ah Donald Trump. Kim John Shol ayaa xilli dambe oo maanta soo gaaraya Washington isagoo soo raacay diyaarad ay leedahay shirkadda duulimaadka Shiinaha. jimcaha soo aadan ayuu kulanna la qaadan doonaa wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ka hor intaanu aqalka cad ku booqan Donald Trump. wakaaladdu waxa ay sheegtay in sarkaalkani uu sidoo dhambaal uu hogaamiyaha Kuuriya u soo diray madaxweynaha Maraykanka. waxaa isoo taraya saadaasha ah in labada madaxweyne ay yeelan doonaan kulan daba socda kii ay Singapuur ku yeesheen bishii Juun ee sannadkii lasoo dhaafay. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa toddobaadkii hore socdaal ku tegay waddanka Shiinaha isagoo wadahadallo la yeeshay dhiggiisa dalkaasi Xi Jinping. booqashadaasi ayaa keentay in loo qaato in labada madaxweyne ay isla sii meel dhigayaan qodobadii uu Kim la tegi lahaa shirka uu la yeelanayo Trump.
qarax ismiidaamina oo lala beegsaday albaabka hore ee makhaayad ay dad badani ka cunteeyaan oo ku taala magaalada Manbij ee gobolka Xalab ee dalka Siiriya ayay ku dhinteen 4 askari oo Maraykana iyo 10 qof oo kale oo shacaba oo reer Siiriya. wararka ayaa sheegaya in weerarkaasi uu geystay qof isa soo miidaamiyey islamarkaana la sheegay inay ku dhaawacmeen dad intaasi ka badan oo ka agdhowaa goobta. Weerarkan ay ciidamada Mareykanku ku dhinteen ayaa kusoo beegmay xilli ay dowladda Mareykanku isku diyaarinaysay ka bixitaanka ciidamadeeda ee dalka Siriya. Maleeshiyada ururka Daacish ayaa sheegtay inay ka dambeeyeen weerarkan isqarxinta, iyagoo qofka isa soo miidaaminayna ku sheegay inuu ahaa qof u dhashay dalka Siriya oo ka mid ahaa dagaalyahanadooda. Waxaana intaasi ku dareen inay bartilmaameedsanayeen askarta Mareykanka iyo xulufadooda.
Dowladda Pakistan ayaa dadaal ugu jirta sidii ay halkiisa uga sii socon lahaayeen wadaxaajoodyada Mareykanku uu la leeyahay ururka Taalibaan, laakiin ilo rasmi ah oo ku sugan Islaamabad ayaa sheegaya in mas-uuliyadda guusha ama guuldarrada wadahadalladaasi ay dusha uga dhacayso oo keliya labada dhinac ee wadaxaajoonaya. Arrintan ayaa imanaysa xilli ergeyga Mareykanka u qaabilsan wadahadallada Taalibaan Zalmay Khaliil Zaad uu gaaray magaalada Islaamabad ee caasimadda u ah dalka Pakistan, iyadoo la filayo in wafdiga uu mas-uulkani hogaaminayo iyo ergada Taalibaan ay wadahadallo foolka foola ku yeeshaan halkaasi. Ka hor intii aanu Arbacadii ka amba bixin Kaabul, ayuu Zalmay Khaliil Zaad wariyeyaasha u sheegay in wadahadallada ay isku soo horfariisanayaan Mareykanka iyo Taalibaan ay qabsoomi doonaan waqti aad u dhow. Isla xilligaasi ayuu madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani khadka telefoonka kula xiriiray ra-iisul wasaaraha Pakistan, waxaanay ka wada hadleen sidii Afghanistan nabad loogu soo dabaali lahaa.
kala wanaagsan khayrtana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA haatana Hargeysa. Dhowaanahan waxaa Soomaaliland lagu xiray dhowr qof oo qaarkood lagu eedeeyay in loo haysto aragtiyahooda oo ay cabireen xaaladaha taagan waqtigan. Abwaano dhalinyaro ayaa ka mid ah dadka xabsiga loo taxaabay, waxaana ururada xuquuqda aadanuhu ku tilmaameen xadhigaasi mid sharci darra. Haddaba maxaa keena in xadhigaasi uu soo noqnoqdo? Maxayse tahay sababtoodu? Waxaa haddaba warbixin amuurahaasi ku saabsan magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye.
Toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa gudaha Soomaaliland lagu xidhay dhalinyaro qaarkood yihiin hal abuuro. Sababaha xadhigooda loo cuskaday ay ka mid tahay in qaarkood ay tiriyeen gabayo ay dhibsadeen ciidamada booliisku. Cabdiraxmaan Ibraahim Aabees oo dhowaan tiriyey geebal la xidhiidha xaaladu sheegay inuu saldhigyada booliisku ku sugan yihiin, islamarkaana oo tilmaamay inay sixid u baahan yihiin waxyaabaha ka dhex dhaca saldhigyadu, ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku xidhan Hargeysa. Erayuhu Cabdiraxmaan ka jeediyey goobtii uu gabaygaasi ka tiriyey ka hor intii aan la xidhin ayaa waxaa ka mid ahaa:
shaqsi gaara dan gaar ah anigu fikirkaygan hadlayaa, xubnimadaydan hadlayaa, idinkana waxaan jecelaya inaa sidaas oo kale noqotaan.
Guuleed Axmed Jaamac, agaasimaha fulinta xarunta xuquuqda aadamaha ee fadhigeedu yahay Hargeysa, ayaa xadhigga Abwaan Aabees iyo xubnaha kale aragtida u xidhan sida uu yidhi waxa uu arkaa:
inaanay ahayn wax waafaqsan rabitaanka Soomaaliland ee dastuurka ku qoran iyo nidaamka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland caanka ku tahay ee dalkuna uu yahay dal dimuqraadiya. Marka walaac caankaas aan ka qabnaa, waxaan leetahay in dadka la sii daayo, sababtuna wax kale maaha dastuurka Soomaaliland qodobka 32 ayaa dadku damaanad qaaday inay aragtiyahooda ay dhiiban karaan si ay doonto ha noqoto ama si suugaan ama si ka duwan ama si kale u farsamo.
waxaanu guuleed tilmaameen xadhigu aanu xal u ahayn ee haddii qofka wax laga tirsado dacwada madani ah lagu oogi karo isagoo aan la xidhin. Siciid Maxamuud Gaahir oo ka mid ah laabuurka dhallinyarada ayaa walow la sii daayay isaga isna ka mid ahaa dadkii lagu xidhay Hargeysa. Haddaba waa maxay sababta keenta xadhigga soo noqnoqdee dhallinyarada gaar ahaan halabuurka? Waxaan weydiiyey Mowlid Cabdi Muuse Maax oo ah ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ahna madaxa xafiiska xeerlaalinta gobolka Maroodi Jeex.
Kulli maalmahanba warbaahintu way ka hadlaysaa arrimaha in dad fikirkooda u xidhayin. Waxaan leenahay taa horta anugu waxba kama jiraan. Soomaaliland haddii nahay kulli anugu si dastuurkiina qaray xorriyadda cidna xorriyadda kuma caburiyo. Waxaa laga hadlayaa abwaano Siciid Maxamuud Gaahir iyo Cabdiraxmaan Ibraahim Aabees. Waxaana haboon kulli miidiyaha iyo warbaahintu waxyaabaha ay faafinayaan inay xaqiiqada ay ka sheegaan. Siciid Maxamuud Gaahir waxbaa la xiray Facebook oo warbixintii hore wana loo soo gudbiyey. Wuxuu jiray askari bool Faisal Xasan Cali, askarigaasi dhaawac buu ahaa, ninkaas uu xidhnaa waa la soo gudbiyey. Shal ugu dambeysana heshiis ay dacwadoodii ay ku galeen ayay keeneen. Marka haddii aynu nahno Siciid wuxuu xidhan yahay fikirkiisa oo xaqiiqada la iskalena tiro oo warar barbogaanta ah meel kasta laga sheego waa mushkilad.
Mawlid waxa kale oo weydiiyay waxa keena in qof aragtidiisa loo xiro ama hadal uu yiri sida Cabdiraxmaan Abees.
Kulli xurriyadku dastuurkeena damaanad qaysay oo dhigayo qodobka 27aad. Laakiinse waxa ku xiran shardi. Oo waxa weeye qodobka 25aad ee dastuurku xubintiisa afraad waxay dhigaysaa dhamaan waxay leedahay xubintaasi dhamaan xurriyadka qofka waxa shardi ah in ayna ka hor iman xeerarka anshaxa guud, xasilloonida dalka ama xuquuqda qof kale. Marka hadii miidiyihi niman dan gaar oo leh cidda xurriyad loo xiray ama la qareenno hay'adba xurriyadkooda xiran qodobkan soo qaadanaya, ma aha inay qodobadii dastuuriga ahaa qaarna muraayadooda ka gashadaan qaarna ay sheegaan. Taasina waxaynu qosayni ku muwaadiniinta waxaa fiican in loo sheego in xadka saa dastuurkeenu dhigay uu leeyahay ay leedahay xurriyad. Cidna looma xiro, cidna looma cabriyo. Hadiyahabeen dadku waxa way waatan, saxafadu way hadashaa, dacwada ayaana loo keenaa. Ayagoo madax bannaan oo aan la xiribay maxkamadda yimaadeen, way istifaacaan, looyaradooday wataan. Markaana cid meel lagu cabriyo, garan mayno.
Miyaan xurriyadda dastuurku damaanad qaaday? Seysa muuqanaysaa haddii qofkii hadaba la xiro?
Waxa weeye barkadow, dee qof waxa weeye xaqa, imika xaqa wuxuu ku dhammaanayaa xuquuqdii halka bilaabato. Haddii sharciga dalka la ilaalin waayeyna dadalku waxa way fawdu gelaya, dalku fawdu gelaya, cid la cabriyaana ma jirto. Waxna waa fikir, waxna waa dembi. Dee waxa weye haddii halkaa la arkay in arrintaasi ay dembi ka dhalanayo, waa waajib hay-adaha amnigu dembiyada kahortagooda iyo kadabatagooda waa mas-uuliyadooda. Wixii tallaaba ay qaadaan anaguna xaq waxaan leenahay inaan hubino. Garsoorku wuxuu leeyahay inuu hubiyo. Dee markaa waxa weye wixii fawday naga reeban, cid ma cabrino, dad dimuqraadiya baynu nahay. Xuquuqdeenu ilaalina muwaadiniinta, xorriyadda hadalkeenu ilaalina. Waxa weye wixii barbogaanta ama dadkan waxay la tahay dadkan qaylaya waa dad dan gaar leh.
Baraha bulshada ku xidhiidha ayaa inta badan arrimahani dadku ku hadalhayeen. Waxaanay v o a wax ka weydiisay dadka ku dhaqan Hargeysa qaar ka mid ah aragtidooda.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaa la yidhahdaa Xuseen Axmed Maxamed, waxaan ardayda jaamacadda Hargeysa ka dhigtaa. Haddaan ka hadlo arrinkan xorriyadda qowlka, waxaan u arkaa in ka dowlad ahaan weliba hogaamiyaha xisbiga kulmiye in badan uu ku doodi jiray xorriyadda qowlka saxaafadda iyo xorriyadda qowlka dad kale meel lagaga dhacay. Maanta waxaan arkay inay xorriyadda qowlka ay godmada ku rideeyo.
Magacaygu waa Jaamac Umar Cabdullaahi. Qofka bil'aadanka Ilaahay waxa uu siiyey shay xorriyad ah in isaguna ka xadgudbo, Ilaahay waa ka xisaabinayaa, in lagaga xadgudbana ma bannaana.
Barxad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-da V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagsannahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee V O A Somali.com.
Tani iyo markii xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ay u codeeyeen sharci ogolaanaya in qof ajnabi ah uu qabto xilka guddoomiyaha bankiga dhexe ee dalka, waxaa soo baxayay kala aragti duwanaasho ku saabsan arrinkaasi iyo weliba bulshada oo dareen ka muujisay. Haddaba muxuu ka dhigan yahay in sharcigan la meel mariyo? Maxayse tahay ujeedka waqtigan ku soo beegtay? Waxaa warbixintan ku eegaysa Zahra Cabdi Axmed.
Tan iyo markii xorriyadda Soomaaliya ay qaadatay, ma aysan jirin in bankiga dhexe ee Soomaaliya uu qabto qof aanan Soomaali ahayn guddoonkiisa. Wax ka beddelka sharciga horey ugu yaalay bankiga ee ah guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisaba inay noqdaan dad Soomaali ah jinsiyad ahaan inay qaban karaan ayaa waxaa wax ka beddelay baarlamaanka Soomaaliya kadib cod aqlabiyad ah oo ay ku meelmariyeen. Waxaana taasi ay bannaanka u soo saartay damaca xukuumadda ay ku rabto in xilkaasi loo magacaabi karo qof aanan Soomaali ahayn. Inta xeerkan aan la meelmarninna waxaa jirta kala aragti duwanaanshiyo baarlamaanka dhexdiisa ah iyo madaxda waddanka ugu sarreysa. Qaar ka mid ah xildhibaanada diidan waxaa ka mid ah xildhibaan Cabdi Shiraac Ciyaar Jecel, waxa uuna sheegay in si degdeg ah oo sharaxaad la'aan ah sharcigan hoosta loogu soo geliyey golaha baarlamaanka.
Procedure-ka la rabo in la maro aan la marin, balse golaha wasiirada xeer maamulkan ka yimid in ay ka go'nayd in isla maalinta la mariyo. Marka halkaa dadkii ka biyadiisanaaban ahaa, kadibna xataa wasiirka maaliyadda oo goobjoog ahaa oo ay ahayd in uu naga gado ama uu noo sharaxo faa'iidada iyo khasaaraha uu leeyahay sharciga kano inaba ha yaraato xataa iskuma dayin waxaa la yidhi un simbal yaa doonaya inuu hadlo adigukan tamaya xildhibaano anigu aan ka mid ahaa ayaa isqoray si aanu walaaca yagi ama konseenka yagu ama waxa aan ka qabna sharcigan aan uga hadalo iyana suurtagal looma noqono toban markii xildhibaan ay hadashay ku dhawaad ayaa waxaa la yidhi intii kale firaaqa looma hayo waqtina looma hayo sidaa darteed cod arrintii waxay nagu noqotay arrin fajaca runtii aanu qaadan weynay marka walaaca diidmadayda adigu waxay ka bilaabanaysay intaanan nuxurka iyo sharciga aanan u gudagelinba qaabka nala kugu keenay
ka hor inta aanan haddaba la keenin baarlamaanka sharcigan waxa uu soo maray golaha wasiirada oo iyagu kulan ay yeesheen kadib ku soo saaray kuna ogolaaday waxaase buuqa uu ka abuuray baarlamaanka dhexdiisa ay taasi keentay in golaha baarlamaanka intooda badan ay cod aqlabiyada ugu codeeyaan inkastoo tiro yar ay diiday misna aqalka sare waa mid aanan weli loo gudbinin haddaba maxay tahay baahida waqtigan in wax ka bedel loogu sameeyo keentay sharcigii horey uga yaalay hoggaanka bangiga dhexe xildhibaanada codka gacantaaga ah ugu codeeya waxaa ka mid ahaa xildhibaan daahir amiin jeso waxa aan weydiiyey waxa si gaara sharcigan uu ahmiyad ugu leeyahay
waxaa ka jira system oo bangiyada caalamka ay kuwada dhaqmaan shuruucda caalamka bangigeena waxaan rabnaa bangi furfurun oo shuruucda caalamka ku dhaqmo oo muxuu aha xiriir la samayn kara bangiyada kale marka baahida ugu weyn waxa weeye in la helo qadiir ugu haboon bangigaas wadi kara hawshiis
marka
ma aha in muwaadin soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed diyaar laga galay in ummadda soomaaliyeed in muwaadin soomaaliyeed shaqa loo diidi waxaas dadka oo muxuu ahay arrimaha
balse taasi si ka duwan waxaa u arka xildhibaan cabdishire ciyaar jecel
waa laga xishooday in golaha wasiiradu ay afka ku dhuftaan sharciga kanu waxa uu bedelayaa baragraafka ama dafcada caynka iyo caynka oo ah in qofku uu yahay qofka soomaaliga ah waa laga tirayaa lama oran si mugdi ayaa loo geliyo waxaa la yidhi qof kasta oo karti leh marka halkaa waxay kaa tusaysaa micnaha xeer maamulkan waxaa lagu sheegay sharcigu bedelayaa marka xeer maamul sharci ma bedeli karo waxyaabaha marka aan ku diidana taaseed intaa marka laga soo tago micnaha diidmada kasoo kow waxa weeye haddee waad og tahay dadkan soomaalida minaa ilaa 60 sano ayaa bangigaanu shaqaynahayay soomaaliya oo ka aqoon yar ilaa 60-meeyadii ayaa ku dhici weyday qabka soomaalida inay micnaha wax u dhinto
sida ay sheegayaan warar hoose oo v o edu ay heshay waxaa jira wareysiyo lala yeeshay khuburo soomaali ah oo bangiyada wax ka yaqaana qaarkood kuwaasi waa qurbajoog waxaase iyadoo weli uusa dhammaanin hannaankii wareysiyada iyo sidoo kale soo xulistii oo weli socota isla markaasina qaarkood u ballansan wareysiyo ay soo baxday arrintan xildhibaan daahir amiin jeso ayaa mar kale waxa uu leeyahay in ujeedka uu yahay in la helo hufnaan iyo musuq maasuq la'aan iyo wada shaqayn lala sameeyo hay-adaha caalamiga ah taasoo sal u noqon karta soomaaliya oo iyadu dhisata ilaheeda dhaqaalaha
kasta oo aqoon u leh arrimaha bangiyada iyo arrimaha financialka aqoon u leh oo itixaanka laga qaada ku guuleysta ayaa ku qor ayaa qof ajaaniba oo meel fadhiya oo isaga daraaddiis loo bedelaya ma jiro sida dhabta ana waa taa dad baa siyaasadaynayo oo doonayo muxuu ahay in muxuu ahay qof ajaanib ah in loo dhiibo la rabo in qof muxuu ahay dad kale in loo dhiibo la rabo marka waxyaabaha noocaas waa waxyaabo la siyaasadaynayo waa waxyaabo dad ay soo abaabuleen oo barbaganda ay ka bixinahayiin sharciga ay ka bixinahayiina
dad badan waxa ay dhinaca kale ku doodayaan in soomaaliya kaabiyo dhaqaale oo badan oy leedahay oo muqdisho ku yaala qaarkood ay gacanta ku hayaan ajaanib sidoo kalena soomaali badan oo qurbaha ku nool ay meeqaam sare ka gaareen dalalka ay joogaan laakiinse professor jabriil ow maxamed oo bare ka ah jaamacadda ohio state university oo isna ka mida dadka aragti ahaan kasoo horjeeda in sharcigan la bedelay ayaa waxa uu arkaa wax ka bedelka sharcigan mid aanan taasi lala barbardhigi karin
in aynan madaxweyne aysan noqon karin maadaama aanu qaraa'il nahay in aynan ra-iisul wasaare aysan noqon karin maadaama aanu qaraa'il nahay inaan u baahan nahay cid kale oo inagu kala dhex jirto sida haddaba leeya inagu kala dhex jiro oo anisan iyo wax lamid inagu kala dhex jiraan arrintan waxay usii xaaraysaa wadada in wax walba oo aanu leenahay aan idhaahno annagu iskuma filnin aan cid kale u dhiibno midda kalean rabay inaan caddeeyo waxa weeyaan ma diidani cidna ma diidana in aqoon iyo xifad cidiilah la keeno oo shirkado ka shaqeeya danaha soomaalida iyo danaha hay-adaha iyaga la keeno.
Si kastaba ha ahaatee, sharcigan wax ka bedelka loogu sameeyey si qof ajaanib ah uu u qaban karo haddii loo baahdo xilkaasi ayaa waxa uu si rasmiya u dhaqangeli doonaa marka madaxweynaha uu saxiixa ku duugo. Horey waxaa usoo bixisay in madaxweynaha uu ka aragti duwan yahay ra-iisul wasaaraha islamarkaasina uu taasi ka soo horjeeday, hase yeeshee markii ay baarlamaanka yeesheen kulankoodii ee codka aqlabiyadda ah ku ansixiyeen ayaa waxaa taasi ay hoos u dhigtay, qaboojisayna sida la sheegay khilaafkii kala aragti duwanaasho ee madaxda dowladda.
Zahra Cabdi Axmed ayay ahayd oo warbixintaasi inoo diyaarisay.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halkaasi aad nagala socotaan waa Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga V O A oo toddobaadkan aanu ku eegayno waxyaabaha ay ku shaqeeyaan ama marxaladaha ay ku shaqeeyaan warbaahinta Soomaaliya iyo caqabadaha horyaala sida musuqmaasuqa iyo laaluushka. Wax muxuu noqon doonaa mustaqbalka warbaahinta Soomaaliya? Maxayse tahay danaha laga leeyahay in warbaahinta la musuqmaasuqo? Falastiin Axmed Iimaan ayaa toddobaadkan inoo soo diyaarisay barnaamijka bandhiga V O A.
warbaahinta Soomaaliya waxay soo martay caqabado kala duwan tan iyo markii ay bilaabatay warbaahin xor ah kadib 1999kii markaas oo awoodda laga tuuray dawladdii military hoggaaminayay. Xilligaasi waxay warbaahinta xorta ah ku bilaabatay wargeysyo, kadibna u sii gudbay idaacado FM-yo ah iyo telefishinno gudaha dalka laga daawado iyo dibadda. Warbaahintu waxay bartilmaameed u noqotay kooxaha xagjiriinta Soomaaliya sida Al-Shabaab oo kale, kuwaasoo dilal iyo dhaawacba u geystay wariyaal tiro badan. Wariyaashii soo haray ee ka soo badbaaday marxaladaha kala duwan kuwoodii dalka ku sii haray waxay u dhowr adeegeen in howlahooda warbaahineed ay sii wataan, waxaana maamulada kala duwan ee dalka mararka qaar uga imanayay xarig iyo weliba colaadin. Hadda ayaase huwaaye aragga warbaahintu waxay sheegeen in warbaahinta iyo wariyaasha Soomaalida ay soo wajahday xaalad dhaawici karta xirfadooda wariyanimo, sidoo kalena waxaa qarka ka sii dhacaya warbaahin madax bannaan iyadoo loo sababeynayo musuqmaasuq iyo laaluush marin habaabiye ujeedkii warbaahinta xorta ah iyo wariyayaasha runta soo gudbiya. Dowladda federaalka ee hadda jirta ayaa la sheegaa inay dhaqaale iyo adeegyo kalaba meel u saartay warbaahinta si ay u tabiyaan waxyaabaha ay u arkaan inay dowladda dani ugu jirto, iyagoo u adeegsanaya xubno hore oo warbaahinta aqoon durugsan u leh, qaarna la sheegay inay horey ula soo shaqeeyeen. Inkastoo ay adag tahay in xog dhab ah laga helo cadadka lacagta iyo fursadaha kale ee dowladdu ku musuqmaasuqdo warbaahinta, haddana waxay V O A-du heshay dokumentiyo iyo xogo ay nala wadaageen shaqsiyaad si dhow xaaladan ula socda. Ilaha ay dadka qaarkii noo sheegeen in lacagahan laaluushka ah laga bixiyo waxaa ka mid ah xafiisyada warbaahinta ee madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda maaliyadda. Guddoomiyaha ururka suxufiyiinta NUSAJ, Maahir Jaamac Aadan, ayaan weydiiyey sida loo bixiyo laaluushkan iyo xafiisyada bixiya si ay u daboolaan xogaha dhabta ah ee wariyayaashu ay gudbinayaan.
Tusaalan ku siinayaa waxaa la leeyahay warbaahinta noocaas ah waxaan siinaynaa $5,000 bil walba. Qaarkood warbaahintu way ka mid tahay waxyaabaha dhiiliska aan ognahay bay ka mid tahay in warbaahinada qaar lagula heshiiyey in la siiyo $5,000 bil ah oo ay tabiyaan maaragtay ay u dheer tahay maalinka wariyaha lasoo diro. Waagii hore dhibaatada ugu weyn waxay ahayd in wariyaha lagu dhaliilo, in la yidhaahdo wariyaashu sharuur bay barteen oo sharuur bay soo qaateen keliya, laakiin waxaan ogaanay sharuurka inuu yahay wax laga amro xafiisyada warbaahinta, laga amro wariyaasha oo xitaa wariyaha qaarkood waxay ku shaqeeyaan wariyaashii marka ay meesha tagaan oo dhacdada soo tabinayaan lacagta sharuurka la yidhaahdo. Sharuur idmiinis waa qeyb ka mid a corruptionka ay sameynayaan saxaafadda. Qofkii warka laga qaadayay newsmakerka ahaa in lacag lasii weydiiyo, tusaale $100 $200 kasoo qaado, percentage dad ku leedahay baa la yidhaahdaa, adigana waxbaad ku leedahay, kan kula soo waxbuu ku leeyahay. Group noocaasa mid waba in loo sameeyo oo halkaa ay faa'iido ka dhex raadiso warbaahintii ay halkaa faa'iido ka dhex raadiso. Marka nidaamyadaas ayaa ka mid ah, ma doonayno inaan midnidu magacawno, laakiin waa wax aan ognahay oo haddii aynu qarinno oo aan ka gaabsanno oo aynan soo bandhigin, anuu arkayno cid kale oo mudan oo soo bandhigi lahayd inaysan jirin.
أحمد عيسى جوتالي وأجاسمها إذا عد مستقبل إيه مجال هذا مقدشه وحق وشيق يا إن لعبته أيضاً هاي متكت ماذا أو كل يدين على دولة ده بس صدق كلنا أي معارض كأمدت كدولة ده كسو هرجة ده يجي لفت الكود أي لعج السيان ورباهن
حمر مركان جوجو برنامج أما برنامجيو العجلة اللي سمعنا ويجيران أو ورباهن تستعمله كوا عن العجلة اللي سمعنا ويجيران أهلاً تان دولة أما معارض كأما عد كلاها وشقوا ورباهن الوقتي والعج بسنة السنة أخيراً ما أنت يشلي باللعبتي معها سنة كان بعدها تعانها نقطة لكن أنت أدي أدويت وبلاغ وربهنت ماذا حبنان حكم كعيد كذب إلى ما أنت وحص على واي وأنا وحكو حيراً لكن كيجدون كيضطك سي أفكر يعني ما ملاية أم كشقينا وربهنت أنا قوم قبائني جفته إن وارباهنتا باهنتا اي سمينيسو اما ورك اي ديريسو اما برغامك اي سمينيسو خاركود موضا دهلا يدامنتود اني لعاكا سميان اما حارانها او هاتو اما حلالها او هاتو
ماهر وحا او شاقة يا اوكالا ان مرك قار اي دعدا ان وريال شقال لوغ اريو ورار اي باهيين او نبقه بلسا قهر امان اي هشيسكي كده حيي مامولاد اذا عدد اي دولاد
سو وريو ماشي أدرج لها دعوينك حقها أبار لها أو فزل في كدوان متى موقتا بشبه أدنا أصوصار لها أي اللغو دبر أي اللغو أمسينية وقيد كم إذا بوستيس كعبرنتها أي أيضا حرق الأمرين لهندرين وريها هذا لكن العبرنا أي كم إتهاي فكر كيسينو سسو قدبين إنو اللي إبسان يولو مارك تي العقل لغسي سانا يو
عبد الله محمد حسن بلاك وقدوميها مقدش ميديا هاوس وحاوكا ورميا سيدا اي ورياش اي ورباهين تاودها وعدو مركا اي مامولادا دالكا اما الشخصيات مسوليات هيا اي كاقاتان لالوش سي اي او قلدان رونتا وراركا دعايا
مركا قفكا سحاسيقا اه او كسي فوغو ان او رتقانا لالوش قاتو او مركا قدوا ساحا او كتل ماني كرا اما او قاتو العقد فشواء اما او قاتو العقد تاسيدا رتا انو لذهنو مارتا اما قبحا لذهنو اما استيكال عون لذهنو قفكاس بسؤولي بسؤال لمي وين أتكاني سائنو ورسحا او شاك مروا دا ارغل انكسو قابن كروحا واي شرف تيسا اي دبنيمة ديسا اي مسؤولية ديسا انت بوال لمي لانو قفك ما انت ادك قادتي العقد ادك قادتي سورة قلل ما اها قلدات كيسي انا شاك هدو قفكاس قف مسؤول اه او متقنا دانيه دبوينها لعانتا كوها يقول يهينا حد قلو بيضا او سمعينا يو ايو واتقنا مارتي حانتدا قرنك لو ديبي او هايو وقلاداتك او كسمعينا مسو تبين كرتد لانو اذيقا وحا نقطي قف قفكي كخوصي لانو سحاتي وحا لربا انو نقضو قفكا ووكا كتكينا يو قف او بيقني كرت وعن العقنة كقادن كرين وعن منطقنا من جعلسي كلها رؤوس مين كرين ساعات يقول إنه نقول قف لقى عبسو قف لقى عبسو العنيد مهويان وقف راضين يا وح حبت دبت أجرة قف راضين يا information كبلشوا إباها انتهى
إن قف ورياه وكشق يا سومالي ما أهن متسهلا وحكو وريكسن ديجان قطر بدن أو مرك قار السبب يا إن وريه أو ماتو أما أولونتو سنفتي سوو بدباديو وريال بدن ايا لغو ديلا سومالي ايغو كوغو دي جرهو المالميت كودي كوو بدن او كالي او ورر ايو حوغو او رادين ايا حرموهو دا ورباهينيت ايا سو نبد نقوم واي قدو ميها النصج ماهر ايا فافاهين ايا سيدا اي هوشان مسوق ماسوق او داعدا ايا سيدا اي او دورتان دولدو هاي اذا ها ورباهينيت ورياش اما شخصيات كالا اي براها بلشادا اي دونيان ان اي مسوق ماسوقان
مكا برنامج كان إساقا حافيسية الدولد سيابة كل دون أي أولام أم عاملان تصالي وحلقية با إن حافيس كالرئيس الوزارة واللي يهي تيم ورباهينيد تيم كورباهينيد وحلقية با إن اللي يهين تيم ورباهين أو أما نعيد ورباهين تأدل كشقية أو كحرم وحلقية با تيم حافيس كورفاسين توقابل سن مدحوينها سيدو كلا إن كحرم يهين وحلقية با حافيس كمالية ده in jiro lacag oo siinayo warbaahinta qarqoos si aanay u dabagelin u follow up grain u soo saarin xogaha muhiimka dadku ay daneeyaan ee kaliya ay privacy noqdaan oo ay dhumo la mariyo waxa ay wasaaradda doonays kaliya in laga dhigo team ba jira iyaguna sidaas oo kale ah xafiisyada dawladda ku dhowa ayaa united ka hayn arintan laakiin sida generalka ah oo xagga dawliga ah iyo fikradaha masuuliyiinta sare laga qabo iyo waxa in la ilaaliyo iyo waxa qaabilsan xafiisyada sare qaabilsan waa weyn laakiin wasaaradu kulluma waxay sameeyaan maamil hoose oo ay saxaafadda gudaha ugu sii galayaan taas waxay keentaa in wasiirada xildhibaanada xukuumadda xubnaheeda kale inay awood u yeeshaan wariyaha ay daliilaanba in shaqada laga eriyo. Imise wariyana ognahay shaqooyinkoodii waayey oo bannaanada taagan oo qaarkood keliya ay taleefano soo direen rag kamid a dowladda ayagoo ku daliilaya inay gafeen heshiis u dhexeeyey ayaga iyo dowladda oo yidhaahdaan waxaan ku heshiinay lacagtiini ku siinaynay iyo wuxuu wariyaha sheega oo wax kala duwan, kadibna lagu ganaaxay wariyaha inuu shaqadiisa waayo. Dhacdooyinka jiray ka mid tahay Falastiin.
Saalax Xasan Cumar oo ah afhayeenka maamulka gobolka Banaadir oo ka mid a meelaha lagu eedeeyey in wariyaasha ay lacaga siiyaan ayaa sheegay in maadaama guddoomiyaha gobolka uu yahay qof warbaahinta waaye aragnimo dheer u leh aysan suuragal noqon karin in warbaahinta ay musuqmaasuqaan. Waxa uu ku adkaystay inaysan warbaahinta wax laaluush ah siinin balse mararka qaar ay u fududeeyaan sidii howlahooda ay u gudan lahaayeen.
Dhaqanka ah in qofka wariyaha ah ee la siiyo lacago la yidhaahdo waa baabuurraac oo kale runtii waxa uu qeyb ka noqonayaa adeegsiga kharashaadka loo adeegsanayo saxaafadda in loogu weeciyo fikirkooda iyo waxyaabaha noocaas oo kale lamid ah. Laakiin maamulka gobolka Banaadir si uu ugu hortago una baabiyo dhaqanka noocaas oo kale ah waxau maamulka uu sameeyey gaari u gaar ah saxaafadda iyagu doonaya inay markaa xog ka helaan gudaha gobolka iyo shirarka iyo maamulka uu qabanayo. Gaarigaasoo marka maamulka asiga uu leeyahay laakiin loogu magac daray gaarigii saxaafadda iyagu saxaafaddii meesha ay xarumahooda uu yahay lagu geeyo mise lagaga soo qaado si aanu meesha u imaanin kharashaad lasugu kala gudbiyo markaa loo fashirin karo dhinac walba in loo isticmaalay.
Marka laga soo tago warbaahinta kala duwan waxaa jira baraha xiriirka bulshada oo isugu jira Facebook-ka, Twitter-ka, YouTube-ka iyo weliba bogag si toosa ay shakhsiyaad ugu soo gudbiyaan fikradahooda. Dadka qaarkiina waxay sheegaan in dhinacyada siyaasadda Soomaalida ay lacag ku bixiyaan. Axmed Ciise Guutaale ayaa ka warramaya sida baraha bulshada ay u beddelaysa hadda muuqaalkii warbaahinta madaxa bannaan.
Waxaa jira ciwaano aad isu taraya oo badan oo aan magac qofeed wadan magac wata ama magac oo iska weyn oo sida qaran, dowlad, maxaa wax noocaas oo kale ah oo qof la baxayo ama xitaa aan ahayn account Facebook loo bedelayo page inay noqdaan oo intaasoo kuna qof ay ku xirmayso in lagu xayeysiiyo qof ama qof lagula dagaalo ama qof wax looga sheego. Taasi waan ogahay dhib weyn inuu ka imaanayana waa uu iska caddahayo haddii ay sii socoto oo dadka ay kala qaybsamaan. Masalan ciwaanada saan ku sheegayo magacna ma laha, meel loo raacana lama yaqaano, macluumaad magaalada yaallana si qaldan ayay u sheegayaan. Taas marka waxay keenaysaa in awal haddii traditional mediaha laga cadaadayey oo TV-ga iyo radio iyo wargeyska dhibku ah hadda ay noqonay social mediaha oo internetka oo ka xawaaro badan kana xoog badan warbaahinta dhaqanka meel ka weyna gaarsiinaya mushkiladda isaga ay imaanayso. Numberka aniga marka ma aqaano oo ma dhihi karo 1, 2, 3, 4 ciwaana jirta, laakiin inta aan arkay markaan fiiriyo oon magaca lahayn oon astaanta lahayn oo meelay degan yihiin aan la aqoonin oo cid lagala xiriiro aanay jirin, inta aan arkay sameynaya ama qof la dagaalaya ama waa ganacsade ama waa siyaasi ama waa qof mucaarad ah ama waa qofkaasi uu rabo inuu wax ka sheego, kuwaas markaan arko iyo siday wax u sameynayaan iyo macluumaadka ay gudbinayaan lagana yaabo inaad aragtay, waa ogahay inay isu bedelayso inay ka tagto traditional media oo ay tagto social media.
In badan waxa ay khubarada warbaahintu sheegaan in wariyaha oo laaluush qaata ay la micno tahay runtii oo dhimatay, waxaana ay dad badani walwal ka qabaan sidii loo heli lahaa xog dhab ah oo laysku hadlayn karo. Cabdulaahi Maxamed Xasan Balaag oo madax ka ah Muqdisho Media House ayaan weydiiyey haddii xaaladda xilligan ee warbaahinta ay mararka qaar walwal geliso.
Runtii dareen xoog leh cid kasii gelinaysa, cid kasta oo mihnadan ama ku lug leh ama wax ku leh ama wax ka taqaana dareen xoog leh gelinaysa, laanno maanta way yar tahay. Aniga mararka qaarkood haddii aan waxaan ahaa dadka ugu yar ee Facebook wax ka eega, waayo Facebook-ga ama wariyaha kusoo qoro ama qofkan ha kusoo qoro erey aad ka rumaysan kartid ma arkaysa. Taas beddelkeedii ayaa saxaafadii kalena haddatan kusii ururaysaa. Waxaa aad u adag maanta marka qofka caadiga ah ee bulshada ah ee xogdoonka ah iyo qof kasta oo wardoon ah waxa adkaanaysa maanta sidoo ku heli lahaa xuquuq rasmi ah ee saxafiga waa dareenka lixaad ee bulshada oo shanta dareen markii laga soo baxo dareenka lixaad waa dareenkaas lixaad haddii waxaad moodaa inuu lumay oo dareenada kale ku dhax luqay
isku soo wada duuba ma ahan mid sahlan in qof wariyaha oo ku sugan Soomaaliya uu soo tabiyo xaqiiqda dhabta ah iyadoo wariyuhu uu xor ka yahay walwal cabsi iyo saameyn kalaba intii aan ku jirno ururinta xogaha warbaahinta waxaan la hadlay wariyayaal kala duwan maamulayaasha warbaahinta iyo milkiilayaasha intaba waxayna ii sheegeen heerka musuqa ee ka dhex jira warbaahinta Soomaalida iyo weliba handadaadyo joogto ah oo loo soo jeediyo shakhsiyaadka ka shaqeeya warbaahinta marka ay barahooda bulshada ku soo bandhigaan aragtiyo lidi ku ah maamulada dalka ka jira inkastoo aysan ahayn arrin cusub in warbaahinta la musuq maasuqo haddana dowladda hadda jirta waxaa la sheegaa inay awood badan ku bixisay inay warbaahinta iyo baraha bulshada ku yeelato xiriir u saamaxaya in lagu baahiyo warar iyada u heelinaya mas-uuliyiinta ay arrintan qusayso ee dowladda federaalka oonu la xiriirnay ayaa ka gaabsaday
sanisen barnaamijkii bandhiga VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydi waxa idinoo soo diyaariyay Ibrahim Xasan Dandure
ku soo dhawaada dhigistaal markare barnaamijkeena weydi dhaqtarka waxa marti ugu ah dr Faadumo Sheikh Cali Jimcaale oo ku taqasustay xanuunada dhimirka anoo uga hadlayna qaar ka mid ah barnaamijka xanuunadaasi ayaa dhegeystayaasheena ay su-aalo weydinayaan dhakhtarka dhegeystaha ugu horeeya
bismillah magacaygu waa maxamuud xasan shinaho ku magac dheer mowla waxaan joogaa magaalada beledweyne doctoreyse faadumo waxaan salaamayaa idaacadda v o a waxaan rabaa doctoreysada inaan weydiiyo waxaa jira ilmo da-dooda 10 sano iyo wax ka yar ay jiraan wax qabow iyo wax kulul haddii dib ku soo aadaan iyo haddii baraf ku soo aadaan intaba aan kala garanayn waxaa jiro haddii ay saxaro hadday qabato ama kaadi aanan suuliya u baahanahay ama xaaji aan haysaanan dhahaynin oo meeshay joogaan isaga sii daynayo waxaa jira habeen madow haddii iridoo furan baabuurta xataa aan ka leexaninin ilmaha noocaas ah ma la dhihi karaa waa qeyb waalida ka mid ah
waa su-aal aada u fiican waana arkay ilmo badan dalkeyna oo dhibaatooyinkaas aada sheegaysid qabo marka aniga ma ihi specialistku ma ihi cudurada caruurta laakiin waan arkay caruur badan oo qaba dhibkaas aada sheegaysid marka ma aha waali ma aha waxaawaaye waxaa la dhaho afka ajnabiga lagu dhaho mental retardation waxaa waaye haddaan ku fasira af soomaali ilmo horumarkii maskaxda u gadaal u dhacay ilmo aana gaarin da-da la rabo maskaxda inay gaarto wiilkaas aada sheegaysid 10 jirka ah waxaa laga yaabaa maskaxdiisa inay 1 sano tahay jirkana uu 10 sano yahay maxay ka timid marka waxay ka imaan kartaa hooyada markay ilmaha dhalaysay inay aada iyo aada ugu foosh ugu dhibtootay oo ilmihii ayna helin markay dhalanayeen oxygenti ama neefta u baahnaayeen inay maskaxda gasho inaysan helin dhaawacoo halkaas ka bilowdo ee uu dhashay asigoo maskaxda jaa dhaawac gaartay waxay ka imaan kartaa oo kale ilmo badanoo waxaa jiro dalkeyna markay yaryar yihiin meningitis ku dhaco meningitis oo ah cudur maskaxda dhaawac u geysto marka ilmihii maskaxdoodii aan hore u maraynin marka mental retardation aan la dhahaa waali ma aha laakiin waa dhibaato aada iyo aada u culus galbeedka dalalka aan ku noolahay aniga ka mid ah ilmahaasoo kale waxaa la geeyaa xanaano gooniya dad bartay cilmiga ilmaha saas loola dhaqmo ayaa loo geeyaa kiniini iyo cirbad iyo uma baahno waxay u baahan yihiin tababar in la tababaro se isaga ilaaliyaan dabka se isaga ilaaliyaan qabowga se u sheegaan markay kaadahaysa mise markuu xaaraayo tababar ayaa loo baahan yahay daawo looma baahno waalina maaha waxaa maskaxdii horumarkeedii ayaa istaagay marka ilmahaasna qayli iyo canaane iyo wax ma ku bartaan waxay wax ku bartaan xanaano oo naxariis leh oo qabow oo wixii loogu celceliyo loogu celceliyo hal maraad u sheegtay ma qabsanaayo waa inaad 1000 jeer ku celcelisaa marka adaa lagaa rabaa aabe iyo hooyo markaad tihiin in la sabro oo ilmihiin si naxariisa wixii loogu celceliyo ilmaha da-dooda ay ka yartahay 5 sano oo fudfudud oo kulul oo fudfudud oo ordaa maskaxdoodii ayaan hore u marin laga yaabay inay qabaan wax kale oo la dhaho autism laga yaabay inay qabaan mid 3aad oo la dhaho a d h d oo ah المهن مسكحدو ذا أيان عادي أهين لكن والي ما أها والما أباهن تبابر مركة تبابر كاسان نغم قان انت وحان أباهن معلمين إنان برنو سيد المهن لولا نقمو سي المهن فاملي كليا ماها ميل لقين كارو أو لغو حنانين كارو أو لغو تباباري كارو والي ما لغو دشا وسؤال آدو علوس والاقا يابا إن لغو دشو لكن waxay ku xiran tahay sida lagu koriyo inay waalida soo baxayso iyo in kale laga yaabo in aad dhaxashay aad ku dhalatay aabe iyo hooyo ama dad kale ay waalnaayeen aad dhaxashay marka dhalato uu ku jiro jeenkaada jirkaada uu ku jiro cudurkii laakiin cudurka soo baxa iyo in kale waxay ku xirnaan kartaa sida lagu koriyo in lagu koriyo naxariis in lagu koriyo buuq iyo qaylo marka waa su'aal aan boqolkiiba boqol ka jawaabi karin
magacayga waxaa la yiraahdaa Shamse Maxamed Xuseen aan had gudubka loo geysto haweenka taasaan rabaa walaashay inaan su'aalo
Shamse su'aashaada aad ay u fiican tahay waana su'aal aad loogu baahan yahay in laga hadlo gabdhaha la kufsanaa waxay ka mid tahay dagaalka dagaalka hubka keliya maaha dadka la tooganaa gabdhaha la kufsanaa dagaalkii ka mid tahay marka gabdhaha la kufsanaa gabdho ku waashaa jiro maxaa yeelay xuduudaha lagu dhaafay waa xuduud hadii lagu dhaafo oo ah jirkaada iyo sharaftaada iyo dhimirkaada waxay keeni kartaa dhaawac xoog leh oo keeni karta waali
intaas haynoo joogo barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ugu ahayd dhakhtar Faadumo Sheekh Cali Jamaale oo ku takhasustay xanuunada dhimirka intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
hagaag Ibrahim Hassan Danduray aad buu mahadsan yahay barnaamijkii dhaqtarka Waydii buuna la socodsiinayay halkaad kala socotaana waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa la diyaaray Hussein Hassan dhaqane
maamulka Hirshabeelle ayaa codsaday in biyo dhaamin loo sameeyo dadka danyarta ah iyo kuwa ku nool hareeraha wabiga Shabeelle kadib markii wabiga biyihiisu ay hoos u dhaceen in ka badan 180 horaantii sanadkii 2018 wabiga waxa uu sameeyay fatahaad maantana waxa laga dareemayaa biyo la'aan hadaba ay tahay in ay ka baaraan dagto dhibaatada ka dhalan karta xilliga fatahaada ama biyo la'aanta marka uu wabigu noqdo waa xubinteena dooda gaaban waxa ay gala qayb galaya Cawil Maxamed Jibriil isuduwaha wasaaradda biyaha tamarta iyo macdanta ee maamul goboleedka Hirshabeelle u qaabilsan gobolka Hiiraan iyo Muuse Axmed Nuur oo ah nin ganacsata beerley ah waxa hadalka marka ugu horeeya aan seenaya Cawil Maxamed Jibriil
cidda loogu baahan yahay maadaama tobanbilood ka hor ay biyo fatahaad ugu Hirshabeelle oo sameeyay haddana tobanbilood yar macnaha ay biyo yaraan ka dhacday wasaaradda waa wasaaraddan macnaha howlo shaqaaya ku jirtaa dadaal dheeraad ay ku jirtaa wax badan ayaa hadartan wax ka qabatay haddana in dadaalkay sidii jibaartay aragnaa anaga state kan hadana Hirshabeelle waad ogtihiin in urdun aan ahay saas ay tahayna dadaal far badan ayaa hadda wasaaradda wada saas daraaddeed bulshada waxaan rabnaa in aan duula yiraado aan ka guurno sanadkan duula yiraado in ceelal riig aan keenay rabnaa in biyo tayo leh aan rabnaa in biyo keed leh duula yiraado in macnaha ka qaban ayaa rabnaa gobolka ka wasaarad ahaan
ama santa muuse dadku waxay ku nool yihiin 180 waxay cabaan wabiga wax ceel la yiraahdo magaalada Baladweyne kama qodna ceelashii ay nooga tagtay dowladii hore kacaanka maanta waa ay aasiin gabigood qashin qofka lagu qubay wax nolol ah oo biyaha oo magaaladani ka abuuran ma leh haddii aad dawladdu ay shaqeynaysay wax qabanaysan wax la arki lahayn noqon lahayn wax walba oo rajay in afka ka sheegmo iyo wax qabad ma hayno dadkii iyo shacabkiina soo bixi laarkaba waxay u soo jeedaan dawladdu maxay noo qabatay wax qabadkiina lama hayo
state kan anaga waxa STD ugu dambeeyay ee dowlad goboleedada la asaasay ee state ku uu yaraa cardanka waa wasaaradda biyo dhaamin farbadan ee ka qabata gobolka Hiiraan ee CNC ADB-yada ay ku soo qarxeen dadka macnaha qaxootiyalka ah ee hay'adaha ka shaqeeya gobolka macnaha ay ku naftida kaalmo ugu leeyahay ka qaateen oo xagga kaloriinka biyaha ay ku safeeyaan ay macnaha bixiyaan ee anaguna hadalka macnaha danta aleenana waxay tahay in ceelal riig ee magaalada Baladweyne aan keenno sidaas daraaddeed walaalka Muuse su'aashiisa dabcan wuxuu yiri dowladda kacaanka gobolka Hiiraan waxay u tagtay ceel loo yiri dowladdii maxamed Siyaad Bare ee kacaanka wax ceel oo riig ee magaalada Baladweyne ka qodna ilaahay barto ma jiro بلدويني وزارات كشقيسان وحقوس وهريس وزارات تمرت بيها دولجول كهيرشبل استيد كان هذا العساسة حتى فضلك وزارة أول وش قيجر هذا تعمجرته لكن كسك وزارة هن أنك هذا الزارة عن لنا واحد تهاي إن عن بلشدة عن وأذقنه واجب كن صرنا أنك صبحنه
عفتك س قبل كهيران كم ذا عيال قاعد قضالة ودولدي إيمال جرين جرتي وقعدت له هاي وما مليال لها وما أنت واحد جرو قشن كلو أروريو وبيجي أسألك تكيسو حكبة حكيده وحلاقة دقة قشقوب كم قاعد مارك لو ما قادو وبيجي على وشبا waxa way yaraatay nadaam biyooda ama oo bilaaban oo shaqo kama jiraan magaalada magaaladan waxay tabaysa daryeel dawladeed waxay tabaysa dad maxan ku rahdaa oo istaaga oo wax qabta midna kama bilowna bulshadii hadii isu tagi lahayn wax qabsan lahayn nadaam iyo mas'uuliyad iyo dawlad ba jirta dawladdiin wax qabadkeedu waa maxan ku rahdaa mid afka laga sheego oo gacantaaga aan lahayn oo wax qabadan lahayn oo nooti laabsanin dadkan oo waxay u baahan yihiin dad u tilaabsado dadkii mas'uuliyadooda qaaday ee dhaqaaq ka rabaan dhaqaaqina lama hayo
waxaan ku hoolannahay in wabiga aan qashimada aan ka bixino maadaama ay aan rabnay fadadi hore ee wabiga shabeelle oo sameeyay anagoo macna u baaran degnay inaan qashin bixino ayaa wabigii biyo keenay masiibi ilaahay keenay macnaha cid bil aadan la tartama karta malahan wax kastaa horta ilaahay baa awood iska leh ilaahay baa awoodiisa xaggi ka sugnaatay saas daraaddeed laakiin hadda waxaan ku hoolannahay anagoo ah wasaaradda tamarta biyaha iyo dhammaan wixii shacab macnaha mas-uuliyadiis ahayna shacabka reer hiiraneed in ay nagala qayb qaataan barnaamijkan hadda aan qabanayn in webiga aan qashin bixino oo qashimada iyo macnaha xataa macnaha hay-adaha ku shaqo leh inay kaalin mulug nagala qaataan howlo badan ayaa noo qorsoon qowlahaasna waxaa ka mid ah oo hadda muhiimadda diiradda noo saaray in webiga aan qashin bixino in macnaha biyo xirana aan sameyno in horta muhiimaddu ay tahay ceelrig in aan keenno haduu ilaahay subxana watacaala halka noqdo
muuse marka kaalinta oo dadka maxay noqonaysaa mar haddii tan maamulka dhaliishay dadku ayagu mis abaabuleen dhibaatooyinka ku dhacay ma ka fikireen sida ay uga gudbi lahayn
ha dadku aad iyo aad waa hadda magaalada Baldoyin waxaa biyaha looga keenaa tuulooyinka ku xeeran ee ceelasha macaan leh sida ceelasha dhinac waqooyi ka jira iyo dhinac kuwa koonfureed ka jira magaaladii bihii dadku waxay ku keensadaan gawaari iyagu ay leeyihiin qaar waxay kusoo xamaashaan dushooda ay uga keensadaan qaar waxay uga keensadaan kareetooyinka sida gaardameerada ninba tabartiisu hadda leegta ku adeegtaa dadkii ayagaas xilqaama maanta noloshooda qayb ka mid a kabayo ha ahaatee waxaba yaraatee ama civilian hay-ada noqoto ama hay-ad dowladeed ha noqoto oo garab siinayo oo biyo dhaaminayo maanan arkin biyihii webigan waxaa muddo bil ka badan waxay noqdeen waxaan la cabi karin oona cunno lagu karsan karin oona isticmaal meelna aanan ka gelin sidaad ogsoon tihiinba webigan maxaan ku irahdaa sanadihii naga tegay ee saddexdii sano ilaa 2015-17-18-19-20 saddexdii sano wuxuu ahaa biyihiisu waxaan la isticmaali karin uu ahaa hase yeeshee hadda dadku waxay sanadihii hore laga ballanqaadayay oo dowladdu ka ballanqaadaysay oo hay-aduhu ka ballanqaadayeen in ceelal riiga loo qodayo in magaalada la horumarinayo magaaladii horumar iska dhaafay wax ka bilaaban maalintii shalay meeshay taagnay ayay haddana taagan tahay
haye cawl
horta macnaha anaga haddii aan ahay maamulka gobolka Hiiraan ee wasaaradda tamarta biyaha dalgood Kirshabeelle ee xagga biyaha maadaama maanta dhilan ugu haasto ilaa ay haddana horta ma arkan anaga ceelal oo macnaha laga doonanayo gaar dameer oo ama koonfur ama bari ah ma jirto magaalada Baldoyin hal ceel ayaa biyaha lagu soo qaadaa ceelkaasi biyaha lagu soo qaadan waa ceel yaraado ceel gaal elkaas inuu waa tagnaa oo macnaha chlorine iyo macnaha qaabilin nadaafadiisana waa la soconnaa oo waan controlnaa saas daraaddeed ilaa ay haddarta anaga horta bulshada iyada ayaa ismuuji karto bulshada marka iyada ismuujiso ayaa macnaha ilaa ay maamulka u maan kartaa ay dhaliili kartaa bulshada reer Hiiraaneed horta macnaha wax maanta inta nuu yiri ka maamul ahaan meeshaan idoo la quman tahay aan waxaan ka qabanno gacmina wax wadajir wax ugu wada gooya sama ilaa ay haddarta anaga bulshada reer Hiiraaneed oo noo imaatay urmaanta ra'yigaana wadnaa inta waxaan iskala qabanno na dhexda horta maan arag bulshada ayada aad horta isku jiifto bulshada ayada haddii aan macnaha anagana tabataaban horta anaga ma wada shaqeyn karna bulshada aanteed maamul lama wada shaqeyn maamulka lagu sheego waa bulshada waa inay macnaha ay ka dambeysa macnaha bulshada ay la shaqeysa haddii bulshada kula shaqeyna maamul kaligiis ma shaqeyn karo iyadoo magaalada Baldoyin lagu soo laabtay biyobaxadii aa dadka biyo loo dhaaminayay ma fahanteen waxyaaba badan ayaa macnaha jirto laakiin bulshada waxaan ka codsanaynaa inayse maamulkan dhaliileen ay nala shaqeeyaan
ay muuse
dadkan waxay tabayaan hogaan dowladnimo horumar hadii jeeraale horumarkuna mid la sheego oo la baahiyo oo la yiraahdo waan xumaan horumarinaynaa ayuu ku kooban yahay dadkiina waxay tabayaan wax horumariya waan rajo ku nool shalay waxaa la lahaa waxba la idin horumarinaya waxba la idin qablanaya maanta halkii taagan tahay hadda magaalada Baldoyin maanta hadii ilaahay ku simo hal ceelo riiga male waa magaalo weyn magaalooyinka Soomaaliya tan shanaadii soo galay tan lixaad soo galayso magaalooyinka Soomaaliya marka la yiraahdo waa hase yeeshee hadda xaaladii ayadu sidaasa ayaa wixii wax af ku nooleen noqdeen maahan wax ficila oo gacan ka fulayo oo la wada arkayo ma jiraan webigii waxaa ka baxay geed oo qashinka lagu shubaa ceelashii waa waxaan gacan lagu hayn, wax magaalada ka baxsan oo laga soo adeeganayo ninba tabartiisa, dadka lama wada kaafin karo. Magaalada waxaa lagu qiyaasaa dad badan oo half million ku dhadhow ayaa inay ku nool la sheegaa. Ha ahaatee sida iyadoo ah ayaa wax maamula oo maxaan ku rahdaa u gurmanayo oo u tegayo dad, waxaa jiro barakacyaala iska maxaan ku rahdaan leeya. Had iyo jeer dadku noloshu kama wada kaafin karto si uu mooda gaarto. Dowladdiinu wax baan qabanay, waan horumarinay, waan yeelaynaa ayaa warkeedu inta jeer
cawl. Dhibaatada wabiga biyolaantiisa tan bini aadamka marka aan ka gudubno dhinaci wax soo saarka maxay saameyn ku yeelatay kan wasaarad ahaan inta kala socotaan?
Horta sanadkii lasoo tagay fasaadii ugu shabeelanta oo sameynay oo wabiga biyo guryareeyay, horta macnahaas hoos u dhac weyn ayaan ku imaaday xagga macnaha dalga soo saarka, sababtoo ah wabigi wuxuu noqday waa guryey, wabiga shabeel biilaan ayuu noqday, biyihii xataa waxay noqdeen dhanaanay noqdeen. Dalagii haddii lagu waraabiyo, haddii lagu waraabiyana macnaha dalagii waa hurayaabo, sababtoo ah beeraleydu waxay ku waraabsataa biyaha markuu wabiga biyo keeno, biyihiisu fiican yihiin oo calow yahay ayay beeraha waraabinayaan. Kabacdi waxay ku daraan euro eurodii, iyo haddii biyihii dhanaanka laiskugu daran dalagii waa baabaab, wax soo saarka dalagga hoos ayuu u dhacyay. Ilaahay subxaana watacaala xaggiisa ayaa ka sugnaatay, awooddan ilaahay baa iskale, laakiinse wabiga shabeelle badanaa hadda roobabkii ayaa yaraaday, dayrtii ah oo kale hadarta waa la waasan yahay oo macnaha si saa'idada looma helin. Dalagga soo saarka bilihii ugu dambeeyey, sanadii ugu dambeeyey ilaa sanadka hadda lagu dhex jira aad ayuu macnaha u sii yaraanayaa. Xataa qudaartii xataa waa la waayay, marka qaar xataa sanadkii tegey waxaa qudaarta lanoo keenayay koonfurta Soomaaliya, ma fahant. Marka insha allahu tacaala aan sidii macnaha loogu baarandegi lahayna insha allahu tacaala wadalina dadaalka kulliya baan ku dadaal baana saaran.
Dadkii awal wabigii ku noolaayna cabayeen beerihii wabigii saarnaa, intiiba waa la wada waayay. Xoolihii dadkii beerihii intii waa la wada oomaya, intiina wabigii hadduu ka guray hadda wax bilow oo xuma anfacaan laon baaba sanadka seeto meeshii ka soo bilowbay taagantaha.
Gudahan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban, inta xubi midda la mid ahan dib ugu kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socotiinayay xubinta dooda gaaban. Haatana Muqdisho, dowladda Qatar ayaa maanta militariga Soomaaliya ku wareejisay 86 baabuurta gaashaaman ee dagaalka ah. Munaasibad kooban oo lagu qabtay gudaha dekedda magaalada Muqdisho ayaa dowladda Qatar ay ku wareejisay gaadiidkaasi taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA-da Seynab Abuukar Maxamed oo warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
Sanadan ciidan ayaa waxaa wasaaradda gaashaan dhigga Soomaaliya guddoonsiiyey danjiraha dowladda Qatar u fadhiya Soomaaliya oo ay weheliyeen saraakiil ka socday wasaaradda gaashaan dhigga waddankaasi. Wasiirka gaashaan dhigga Soomaaliya Xasan Maxamed Cali Amar Dambe oo danjiraha ka guddoomay qalabkan ayaa ugu mahad celiyey dowladda Qatar taageerada ay u fidisay Soomaaliya, isagoo sheegay in deeqdan ay ku soo aaday xilli ay baahi weyn u qabaan ciidamada dowladda.
Aan waxaan ugu mahadcelinayaa amiirka dowladda aan walaalahan u nahay ee Qatar, Sheikh Tamim bin Xamed Al Thani, iyo xukuumaddiisa inay maanta ay nagu taageereen ee qalab oo ciidan oo baahidiisana ay maanta ayna haysay, una baahnaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qeybahiisa kala duwan.
Sargaalka socday militariga dalka Qatar ayaa sheegay in gaadiidkan ay ugu talagaleen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, isagoo sheegay in tirada gaadiidka ay ku wareejiyeen wasaaradda gaashaan dhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka ay gaarayaan ku dhowaad 86 gawaarida gaashaaman. Dowladda Qatar ayaa dhinaca kale ballan qaaday in ay taageero kale u fidinayso dowladda Soomaaliya mustaqbalka dhow. Saraakiil militari oo ka socday dowladda Qatar oo maalmahan ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa la kulmay saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo horkacayay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sareeyagaas Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe, iyaga oo kala saxiixday heshiisyo iskaashi iyo wada shaqeyn dhexmara iyada oo Qatarna ay ka qayb qaadanayso qalabaynta iyo dhismaha ciidamada xoogga dalka. Wasiirka gaashaan dhigga ayaa ka hadlay ahmiyadda qalabkan uu u leeyahay militariga Soomaaliya.
Tanna waxay daliil ka tahay dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxay astaan u tahay soo laabashada sharafkii iyo karaamadii xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan ku mashquulsaneen inaan tababar aan siino ciidanka. Waxyaabaha naga maqnaa waxaa qayb ka ah qalabkooda. Tanna waxay tahay bilow fiican ee runtii aan dhihi karno ee astaantii ee ciidanka qaranka Soomaaliyeed ayaa dib u soo laabanaysa.
Waxaa jira wadamo badan oo xagga militariga ka taageera Soomaaliya sida dowladda Turkiga oo saldhig militari oo lagu tababaro ciidamada ka hirgelisay magaalada Muqdisho. Wadamo badan oo Mareykanka uu ka mid yahay ayaa ciidamo ka joogan Soomaaliya, kuwaas oo taakuleynaya ciidamada dowladda iyo sidii looga adkaan lahaa kooxaha ka soo horjeeda. Deeqda waddanka Qatar waxa uu noqonayaa qalabkii ugu horeeyay dal shisheeye ugu deeqa Soomaaliya halmar. Kaalinta Qatar ay xilligan ka qaadanayso dib u dhiska iyo qalabeynta ciidamada Soomaaliya ayaa loo arkaa mid ka dhalatay markii Imaaraadka Carabta uu sanadkii hore xiray xero tababar ay gacanta ku hayeen oo ku taala magaalada Muqdisho, isla markaana uu joojiyay taageerada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Seena Babukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Wahagaag Seena Babukar Maxamed ayaa warbixintaasi Muqdisho ka soo dirtay. Markana dhinaci heesaha aan u leexano. Maxamed Aadan Himilo iyo Goormaan ku helaya waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddayadii galabnimo. Zahra Ciidlo Nuur iyo anigoo Jacfar Fufay baa idin la socodsiinayna. Intaynu idaacadda fiidka dib ugu kulmayno, dhammaanteen waxaan idinka ka tegaynaa nabadgelyo.
Sharaf taba ibadet sidata sharaf tabaha ibadeed sidata